Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի, ապրիլի 14-ն է։ Խորհրդարանում կառավարության կատարողականի քննարկման ընթացքում բուրըն բանավեճեր բոլոր հրատապ թեմաների շուրջ։ Արտախորհրդարանական ուժերը քննադատում են վարչապետին այսօրվա մեկնաբանությունների համար։ Շիրակցիները պահանջում են տուն վերադարձնել խցաբերդում գերեվարվածներին։ Ինչ անելիք ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը քաղաքական նոր իրավիճակում, Միացյալ Նահանգները և Ղարաբաղի խնդիրը, Ադրբեջանի և Բելարուսի ղեկավարների հանդիպումը Բաքվում, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին ղեկավարի դատական ոդիսականը, այլ թեմաներ, կորոնավիրուս, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնից հրաժարական կտա ապրիլի վերջին 10-օրյակում խորհրդարանը լուծարելու եւ արտահերտ ընտրություններ նշանակելու համար։ Այդ մասին այսօր խորհրդանում հայտարարել է վարչապետը, կրկին ընդգծելով, որ քվեարկությունն անցկացվելու է հունիսի 20-ին։ Հայաստանն այս պահին քննարկում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները հարստացնելու, ինչպես նաև Սյունիքում հենակետ ստեղծելու հարցը, այսօր խորհրդանում ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, վարչապետն ասել է, թե հայկական կողմը պետք է բանակցություններում առաջ տանի Ղարաբաղի ինքնավար մարզի դեօկուպացիայի հարցը։ Մանրամասները ծրագրում։ Մինսկի խումբը կոչ է արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը դեռևս չկարգ հավորված հարցերը լուծելու համար։ Այդ շարքում միջնորդները նշել են ռազմագերիների վերադարձը, ականաձերծման համար անհրաժեշտ տվյալների փոխանակումը և Ղարաբաղ մուտքի սահմանափակումների վերացումը, այդ թվում միջազգային կառույցների համար։ Ադրբեջանի նախագահը հույս է հայտնել, թե Բելարուսը կարող է միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Բելարուսը, որպես Հայաստանի գործընկեր և ԵԱՏՄ-ի ու ՀԱՊԿ-ի դաշնակից, ինչպես նաև Ադրբեջանի մտերիմ երկիր, կարող է կարևոր դեր խաղալ ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքների վերականգնման, այլև Երևանի և Բաքվի միջև շփումների հաստատման հարցում, այսօր ասել է Ալիևը Բելարուսի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իրանը հաջորդ շաբաթվանից ուրանի հարստացումը կհասցնի 60%-ի Նատանզի միջուկային կենտրոնում տեղի ունեցած սադրանքինի պատասխան, հայտարարել է երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին, կրկին պնդել է, թե ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտում էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը խափանվել էր Իսրայելի մեղքով, որը փորձում է խոչընդոտել Թեհրանի և գերտերությունների միջև սկսված բանակցություններին։ Եվրոպական երկրները քննադատել են ուրանի հարստացումն ավելացնելու Թեհրանի որոշումը, պնդելով, թե այն հակասում է 2015-ի միջուկային գործարքը վերականգնելու ջանքերին։ Բերլինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը փորձում է սադրանքներ հրահրել Ղրիմի թերակղզում և Ուկրաինայի հետ սահմանին զորքեր կուտակելով։ «Մենք սակայն Ուկրաինայի հետ այս խաղի մեջ չենք ներքաշվելու», ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հավելելով, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ընդամենը մի քայլի է սպասում ՆԱՏՕ-ի կողմից մի խոսքի, որպեսզի պատրվակ ունենա իր գործողությունները շարունակելու համար։ Մոսկվան պնդում է, թե իրավասու է սեփական զորքը տեղաշարժել սեփական երկրի տարածքում ըստ իր հայեցողության։ Կիևն ու արևմուտքը սակայն մտավախությունն են, որ Պուտինի նպատակներն էր հուժել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ, իբրև թե այստեղ ապրող ռուսալեզու բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Առայժմ վաղ է խոսել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հնարավոր հանդիպման վայրի և ժամկետների մասին, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, վերջինս միաժամանակ նշել է, որ Ջո Բայդենը առաջարկել է Պուտինին հանդիպել եվրոպական որևէ երկրում։ Առաջարկը հնչել է 3-2 երկրների նախագահների հեռախոսազրույցում։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունը հայտարարել է, դա չի փոխում Ռուսաստանի հանդեպ Բայդենի վարչակազմի կոշտ իր քորոշումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել է, թե ժամանակն է, որ Ամերիկան և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները դուրս գան Աֆղանստանից։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ զորքերի դուրսբերման մասին կհայտարարի նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում կառավարության կատարողականի քննարկումը գործնականում վերաճել է հարցու պատասխանի, որի ընթացքում վարչապետը անդրադարձել է մեր օրերի հրատապ ու ցավոտ թեմաներին՝ Ղարաբաղյան պատերազմ, կոմունիկացիաների վերաբացում։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, թե կասկած ունի, որ հենց Ադրբեջանն է միտումնավոր տորպեդահարում գործընթացը։ Քննարկման ընթացքում հնչել են փոխադարձ ծանր մեղադրանքներ, արծարծվել է նույնիսկ հոկտեմբեր 27-ի հարցը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովի ամբյոնից հերքեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի այն հայտարարությունը, թե պատերազմի առաջին օրերին 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում ասել է, որ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել 2-3 օրվա ընթացքում պատերազմը կանգնեցնելու ուղղությամբ։ Ավելին Փաշինյանը պնդում է, թե Գասպարյանը հակառակ հայտարարություն է արել մասնավորապես նիստին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասել է. Հակառակորդը առաջ խաղացում չունի, բանակը կատարում է իր խնդիրը և մինչև վերջ կկատարի։
Չի ասել գլխավոր շտաբպետը նման բան, դա արձանագրված է պաշտոնապես, այդ թվում ձայնագրությամբ է արձանագրված։
Ավելին մեջբերում է Գասպարյանի ավելի վաղ, դեռ օգոստոսին կայացած անվտանգության խորհրդի նիստին արված հայտարարությունը։
2020 թվականի օգոստոսի 21-ին հավաստիացրել է Արցախյան ուղղությամբ մենք կարող ենք առկա ուժերով ու միջոցներով ոչ միայն ներողություն ուժերով ու միջոցներով ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով հետ մղել, ձախողել հակառակորդի հարձակումը և ջախջախել նրա խմբավորումները։
Ավելի ուշ Գասպարյանը Արմլուրեի մի հետ զրույցում ասել է, որ վերահաստատում է նախկինում արված իր հայտարարությունը, Փաշինյանին մեղադրել է իրականությունը խեղաթյուրելու և իշխանական լծակներն օգտագործելով հանրությանը մոլորության մեջ գցելու համար։ Անվտանգության խորհրդի նիստերի արձանագրությունները կարող են կեղծվել և ներկայացվել իրենց համար ցանկալի տարբերակով, ասել է Գասպարյանը։ Արդեն ավելի ուշ կառավարություն ազգային ժողով հարցուպատասխանի ժամանակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Փաշինյանից հետաքրքրվեց, ինչպես ենք իմանալու, թե ձեզանից որ մեկն է ճիշտ ասում, ապա առաջարկեց Փաշինյանին հրապարակել ձայնագրությունը։ Փաշինյան Մարուկյան զրույցի ընթացքում տեղեկացանք նաև, որ Գասպարյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած ժամանակահատվածում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում է ունեցել նաև Փաշինյանի իմացությամբ։
Անվարչապետ, անվտանգության խորհրդի համապատասխան հատված իր հրապարակման հետ կապված, այո, ես կարծում ճիշտ կլինի, որ հրապարակվի։ Ինչ վերաբերում է պետական հեղաշրջման այդ ձեր նշած այդ գործին, օրինակ ես այսպես գիտեմ, պարոն վարչապետ, երբ որ դուք եղել եք ՊՆ բունկերում նոյեմբերի 10-ից հետո, 10-ի գիշերը, և այնտեղ սկսվել են մարդիկ գալ և ցույցեր են սկսվել, դուք Օնիկ Գասպարյանի հետ քննարկման արդյունքում Օնիկ Գասպարյանին հանձնարարել եք հանդիպի տարբեր քաղաքական ուժերի լիդերներին, կանցեթ։ Հիմա պարզվում է, որ դուք լիազորել եք, որ հանդիպի, խոսի, հետո ասում եք, դու նրանց հետ խոսել ես, հետեաբանած հետ համագործակցում ես, ուզում եք հեղաշրջում անեք։ Այդպես է, թե այդպես չի, պարոն Աջապետ։ Հիմա մարդուն ասում եք, գնա բան խոսա, չգան գրավեն պնեշենքը, գնա խոսում է, հետո ասում եք, բանը, դու հետները գործարքի մեջ ես մտել, որ հեղաշրջում անես։ Այդպես է, թե այդպես չի,
պարոն Մարուկյան։ Ուրեմն ես հանձնարարել եմ, գիտեմ ում հետ եմ հանձնարարել կամ ում հետ հանդիպելու թույլտվություն է ինձ ստացել Օնիկ Գասպարյանը, ում հետ հանդիպելու թույլտվություն չի ստացել Օնիկ Գասպարյանը։ Ես դա շատ հստակ գիտեմ, ես դա տարբերում եմ։
Վերադառնալով 2020 թվականի կառավարության կատարողականին, նշենք, որ իր զեկույցի մեծ հատված Փաշինյանը նվիրեց նախկին նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, պատասխանեց նրանց կողմից հնչող կապիտուլյանտ և դավաճան որակումներին։
Քոչարյան-Սարգսյան զույգը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օգտագործելով իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, առաջին Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զրկանքները տանուլ են տվել, խուրդել են, մանրել են բադեն-բադեններում, հունական կղզիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հյուրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձեռք բերելով։
Ելույթի եզրափակիչ հատվածում Փաշինյանը կարևորեց Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզի տարածքի դեօկուպացիայի խնդիրը բանակցային հարց դարձնելը։ Այս համատեքստում Փաշինյանը արձանագրեց, որ Հայաստանի արտաքին անվտանգության ապահովման առանցքը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքն է, խոսեց Սյունիքում ռուսական ռազմաբազայի մասին։
Հարձակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի վրա, եւ երկու երկրները համատեղ պետք է դիմակայեն արտաքին մարտահրավերները։ Այս համատեքստում մեկնարկել են նաև Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների լայնածավալ գործընթացը, որը նախ կներառնի կառուցվածքային, ապա եւ բովանդակային բարեփոխումներ։ Ռազմավարական հեռանկարում մենք պատկերացնում ենք, որ լրջորեն պետք է քննարկենք Հայաստանի Հանրապետության անցումը պրոֆեսիոնալ բանակի եւ ժամկետային կամ զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը էականորեն պետք է մենք կարողանանք փոփոխել։ Բացի դա, մենք հույս ունենք եւ մենք քննարկում ենք Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները հարստացնելու հարցը, ինչպես նաեւ կան քննարկումներ, պաշտպանության նախարար այդ մասին արդեն հայտարարել է, որ Սյունիքի մարզում մենք նաև 102-րդ ռազմաբազայի հենակետ ստեղծելու վերաբերյալ բավականին արդյունավետ քննարկումներ ենք ունենում Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ։
Հարցերի համար հերթագրված 28 պատգամավորների թվում ԲՀԿ-ականներ չկային։ Ընդդիմադիր պատգամավորներից մի քանիսը հարցեր հնչեցնելուց առաջ ընդգծեցին, որ Փաշինյանը խոսում է բոլորի առաջին հերթին նախկինների սխալներից, սակայն չի խոսում պարտության մեջ իր դերից ու ապագայի անելիքներից։ Նախկին Իմքայլական Թակոյի Թովմասյանը հետաքրքրվեց, ճիշտ է արդյոք հայտարարությունը, թե Փաշինյանը պատերազմի ընթացքում հրահանգել է դադարեցնել զորահավաքը։ Փաշինյանը այդ հայտարարությունը անհետ-հետ որակեց։ Այդ մասին պատերազմից հետո իր առաջին մեծ ասուլիսին հայտարարել էր գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Հերքելով վերջինիս, Փաշինյանը նրան մեղադրեց նաև Արցախի հյուսիսային 7-րդ պաշտպանական շրջանը հանձնելու փորձի մեջ։
Նախ հայտարարությունը անհետ-հետ է, եւ այդ հայտարարության հեղինակը մեծ պրոբլեմ ունի։ Եվ գիտեք, որն է այդ պրոբլեմը։ Պրոբլեմն էն է, որ երբ որ նա բարձրաստիճան զինվորական լինելով փորձում էր հանձնել 7-րդ պաշտպանական շրջանը, ես այս դահլիճում ներկա մի շարք մարդկանց ներկայացա, կայացրել եմ որոշում, որի արդյունքում 7-րդ պաշտպանական շրջանը մինչև այսօր հայկական զինված ուժերի տրամադրության տակ է։ Եվ ընդ որում, ասեմ, պատերազմի ընթացքում դա միակ ռազմականին մոտ որոշումն է եղել, որը ես կայացրել եմ։ Եվ այդ մարդը, որը կիսահիստերիկ վիճակում անթատ օրու մեջ հարցազրույց է տալիս եւ գեներալ գնդապետի ուսադիրներով իր հիմնական օպոնենտ է համարում կնոջը, դու գիտեք ում կնոջը, այդ մարդը ընդհանրապես կարծում եմ բազմաթիվ խնդիրներ ունի եւ բազմաթիվ բարդություններ ունի, եւ ինքը դեռ շատ հարցերի պիտի պատասխանի։
Մովսես Հակոբյանը եւս լրագրողների հետ զրույցում արդեն հերքել է Փաշինյանի հայտարարությունը այն սուտ որակելով։ Փաշինյանը պատասխանելով հարցերին նաեւ անդրադարձավ խոսակցություններին, թե ինքն է որոշում կայացրել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կորսված Լելե Թեփեի բարձունքը վերադարձնելու նպատակով գրո իրականացնել։
Որոշում եմ կայացրել, որ այ Սերժ Սարգսյանը Լելե Թեփեն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, եւ այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհետ հետություն։
Լուսավոր Հայաստանի Աննա Կոստանյանը բանակցային գործընթացում Փաշինյանի սխալների մասին հարց հնչեցրեց եւ մեջբերեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Եթե պնդում եք, որ բանակցային գործընթացում սխալներ թույլ չեք տվել, ապա ինչու է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը հայտարարել, որ դուք ազգակործան պատուհաս եք։
Հիմա գաղտնիք բացեմ, ինչ ասել ինձ առաջին նախագահը մեր հանդիպման ժամանակ 2018 թվականի հուլիսին մեջբերում, հողերը արդեն պետք է 10 մեջբերման ավարտը։ Ես իսկ ինչի դիմաց, ինչի համար, ինչպես առաջին նախագահի պատկերացումը
ամեն դեպս այդ օրը ձևակերպված պատկերացումը այս շրջանակից դուրս չի եկել։ Մնացածը արդեն գնահատման հարց է։
Փաշինյանը ընդդիմադիրանի Սամսոնյանի առաջարկով անդրադարձավ նաև օրերս Բաքվից ժամանած դատարկ օթանավին։ Պատգամավորին հետաքրքրում էր գերիների վերադարձի ինչ որ նոր պայմանավորվածություն կար եւ ինչու դա չպահպանվեց։
Ձեր գործընկերները կամ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ պիտի պաշտոնազրկվեր, կամ խոսնակը պիտի պաշտոնազրկվեր, կամ ձեր մամուլի խոսնակները պիտի պաշտոնազրկվեին։ Մեկը պիտի պատասխան տար մեր բոլորի սպասումների եւ հույզերի վրա խաղալու համար։ Եւ խնդրում եմ, հորդորում եմ այսուհետ չմ ադրել ընդդիմության այս հարցը շահարկելու համար, որովհետև սա վառապացույց էր, որ դուք եք PR անում այդ թեմայով, եւ այդ օրը մենք ամբողջ աշխարհի առջև խայտառակ եղանք ձեր PR-ի պատճառով։
Այդ իրավիճակի համար պատասխանատվություն կրելու է Ադրբեջանի նախագահը, ով ստանձնել է կոնկրետ պարտավորություններ միջազգային հանրության առաջ եւ չի կատարում իր պարտավորությունները։
Խոսելով պատերազմի ընթացքում զոհերի թվի մասին, Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ որոնողական աշխատանքների ավարտից եւ ԴՆԹ նույնականացման գործընթացների ավարտից հետո ենթադրվում է, որ պատերազմի ընթացքում զոհերի թիվը կլինի շուրջ 4000։ Փաշինյանն առաջարկեց 1 ռոպե լրությամբ հարգել նրանց հիշատակը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտախորհրդարանական ուժերը արդեն արձագանքում են Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա մեկնաբանություններին, գնահատականները բացասական են, ԳՆ Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Կապիտուլյանտը ոչ միայն բանակցություններն է տապալել, նա տապալել է եւ բանակցությունները, եւ հրահարել է պատերազմ։
Կապիտուլյանտը դուք եք, դավաճանը առավել եւս։
Այն, որ Փաշինյանը տապալել է Արցախի խնդրի կարգավորման բանակցություններն ու հայկական դիրքերը դարձրել ապակառուցողական, վկայում է նաև հետպատերազմական վիճակը։ Ոչ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ոչ էլ դրանից հետո որևէ միջազգային կառույցից, համանախագահող կողմից որևէ աջակցություն չստացավ։ Վարչապետ Փաշինյանին հակադարձում է հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Դա իր հիմար անհետ հախուռն հակահայկական ու հակաբանակցային քաղաքականության արդյունքներ։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովում դարձյալ ծավալուն ելույթ է նվիրել նախկիններին, նրանց մեղադրելով վերջին պատերազմի պատճառների ու բանակցային գործընթացի ձախողման համար։
Պատերազմում գլխավոր գերագույն հրամանատարը, որը 5000 զոհի պատճառը, որի օրոք 10000 քառակուսի կիլոմետր հողեր են հանձնվել, որի օրոք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, անհատ կորածներ եւ գերիներ կան, բոլորին մեղադրումը, բացի Իրանից։
Բանակցային գործընթացում Հայաստանը հատել էր կարմիր գծերը, ասել է Փաշինյանն ու մեջբերել ապրիլյան պատերազմին հաջորդած Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, երբ նա ասել էր, որ մի քանի անգամ մոտեինք փաստաթղթի ստորագրմանը, որով հայկական կողմերը թողնում են այն 7 շրջանները, որոնք ադրբեջանցիները համարում են բռնազավթված, իսկ Ադրբեջանը չէր համաձայնում սրան։
Կապիտուլյանտը մեջբերում է Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, պետք չի հատվածային մեջբերել։ Սերժ Սարգսյանի 11-ը գործունեության հիմնական թեզը հետևյալն է եղել. Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում։
Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահը շեշտում է, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 10-ամյա բանակցության փաթեթի ժառանգության մասին գաղտնազերծել է Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահող Իգոր Պոպովը։ 5 շրջանները վերադարձվում էին, Արցախը ստանալու էր միջանկյալ կարգավիճակ, Քարվաճառն ու Լաչինը մնում էին հայկական վերահսկողության տակ, մինչև Արցախը կստանար վերջնական անկախություն։ Արցախն իրավունք էր ստանում անդամակցել այն բոլոր միջազգային կառույցներին, որտեղ դե յուրե ճանաչումը պարտադիր չէր, ասում է Էդուարդ Շարմազանովը։
Ճանապարհները եւ Քարվաճառը եւ Լաչինի այդ ցամաքային սահմանի վերահսկողությունը բացառապես իրականացում էր հայկական կողմը, այդ Շուշին մնում էր հայկական, Հադրութը մնում էր հայկական, Թալիշը մնում էր հայկական, Մադաղիսը մնում էր հայկական, Դադիվանքը մնում էր հայկական, եւ այդ ամենը արվում էր առանց մեկ զոհի։
Շարմազանովը հիշեցնում է, Փաշինյանն էր հայտարարում, որ նախկինների Սերժ Սարգսյանի կետից չի սկսել բանակցությունը, իր սեփական կետից է բանակցում եւ ինչ ուզում է, դա էլ բանակցում է։ Եթե նախկիներինը վատն էր, ուր է իր սեփական կետից սկսած բանակցության արդյունքը։
Ես նույն կապիտուլյանտը չէի որ եկել էր իշխանության, ասում ինչ ուզեմ կբանակցեմ, ինչ պետք է կբանակցեմ, Սերժ Սարգսյանի կետից չեմ բանակցում, իմ սեփական կետից եմ բանակցում։ Այդ ինքը չէի ասում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, Հուլիսյան սահմանային դեպքերից հետո ինքը չէի ասում մեր բանակ ամենամարտունակն է, որոշիչ նշանակություն ունի տարածաշրջանում։
Մեր կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը ժառանգել է փակուղային, նախապատերազմական ու հետպատերազմական վիճակում, հայտարարել է Փաշինյանը, Շարմազանովը հակադարձում է.
Մենք, երբ որ թողել ենք իշխանությունը, այդ բանակցային փաթեթն է եղել, պլյուս Վիեննա և Սանկտպետերբուրգ, պլյուս Ալիևի լացերը, որ համանախագաները իրեն ճնշում էին ճանաչել Արցախի անկախությունը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը հիշեցնում է, նախկիների օրոք պատերազմը 4-րդ օրը դադարեցվել է, բանակցային դիրքերն ուժեղ են եղել։ Ալիևն էլ կառավարության իստում բողոքում էր, որ փակ դռների հետևում իրենից պահանջում են Արցախի ճանաչում։ Թող Փաշինյանը մտածի, թե ինչ է ժառանգել իր հաջորդին։
Ինքը ժառանգելու է հանձնված Արցախ, մեծ մասը, Շուշին տված, Հադրութը տված, 5000 ավելի զոհ, Մեղրի թուրքական ճանապարհ, 10,000-ից ավել վերավոր, մի քանի հազար գերիներ և անհետ կորածներ։ Էս է իր պատկերը և ինքնիշխանության կորուստ։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի ազգային ժողով այսօր այստեղ հնչել են ծափահարություններ, ապա հնչել են մեկնաբանություններ, թե արդյոք ծափահարությունները տեղին են մեր օրյա իրականության համատեքստում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա, Արցախում ապագա կա, հայ ժողովուրդը ունի ապագա և մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ և հզոր այդ ապագա։ Շնորհակալ եմ։
Խորհրդարանում վարչապետի հայտարարություններին ծափահարությունները հոտնկայս էին, ծափահարողները, իշխանական ողջ խմբակցությունն ու կառավարության անդամները։ Ճուշացավ ընդդիմության և պատերազմից հետո իմ քայլից դուրս եկած պատգամավորների խիստ քննադատությունը։ Իշխանականները չէին հասկանում ինչու։ Շիրակ Թորոսյանն ասում է, լավ գաղափարներ հնչեցին, ինքն էլ ծափ տվեց։
Լավ գաղափարների ապագայի նկատմամբ վստահություն։
Երբ կան հազարավոր զոհեր և տարածքային կորուստներ, ինչ սապեր։ Լրագրողները հարցի պատասխանը փորձեցին ստանալ նաև իմ քայլի պատգամավոր վարչապետի մամուլի նախկին խոսնակ Արման Եղոյանից։
Շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, քան
5000 զոհ ինձ հայրենիք են կորցրել։ Սապերը ինչի համար էին
կարևոր։ Գործընթացները կարողանալ իր հետ փոխկապակցել, ոչ թե ուղղակի բարել շարել իր կողք։ Մեկը մյուսի հետ կապ չունի։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի պատասխանը կարճ էր։ Հետո նա իր աշխատասենյակի փակ դռան մի կողմում հայտնվեց, նրան հարցեր տալ պատրաստվող լրագրողները մյուսում։
Պարոն Քոչարյան, ինչու էիք ծափահարում։
Որդուք այդ հարցը տաք։
Այդպես էր պետք, ծափահարությունները չէին վերաբերվում զոհերին կամ ձեր ասած
շահարկումներ։
Իմ քայլից Արփի Դավոյանն էր։ Դահլիճի ծափահարություններով չբավարարվեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Հայաստան Արցախ ապագա ունի, եթե կամ մարդ, որը մտածում է, որ Հայաստանը ու Արցախ ապագա չունի, հաջողություն բոլոր այդ մարդկանց։ Լռեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը ապագա ունի, ծափահարություններ բոլոր։
Ապագան պետք է տեսնել, նոր ծափահարել։ Պատերազմից հետո իշխանական խմբակցությունից դուրս եկած, այժմ որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Թակուի Թովմասյանն ասում էր, զարմացած է գործընկերների քայլից։ Իսկ ահա անդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը ոչ։
Նույնիսկ մենք առաջնագից չունենք, ի՞նչն ենք ծափահարում։ Ծափահարում ենք, որ Արցախի 70%-ը արդեն մերը չէ։ Ծափահարում ենք, որ Վարդենիսի հարակից և Սյունիքի բոլոր բնակավայրերի արդեն Ադրբեջան ական զինուժն է վերահսկողություն իրականացնում եւ մենք անգամ խրամատ չունենք փորված եւ մեր զինվորները քնում են ցելոֆանով փակած վրանների մեջ։
Նրանք ինչ որ նոր բարոյականություն են սահմանել, որը կոչվում է իմ քայլի բարոյականություն։ Այս ծանր կորուստներից հետո անգամ, այս դժբախտություններից հետո, 9000 քառակուսի կիլոմետր կորցնելուց հետո, արտաքին հարաբերությունեմ նոան ծանր իրավիճակներ գրանցելուց հետո, դեռ մի հատ է ծափողջուններով նորից այսպես ընդգծում են իրենց քաղաքական առաջնորդի կրկնակի ապիկարությունը։
Նախկին իմ քայլական Գորգ Գևորգյանի դիտարկմանը, թե իր թիմակիցներին պետք է փորձեր սաստել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ արձագանքեց, ըստ էության պաշտպանելով իշխանական մեծամասնության հոտնկայս ծափահարությունները։
Որպես հետպատերազմական երկրի խորհրդանի պատգամավոր ես ամաչում եմ հնչեցված ծափահարությունների համար, քանի որ ունենք հազարավոր զոհեր, չվերադարձած գերեվարված մեր հայրենակիցներ, եւ դեռ չխնկարկված գերեզմաներ։ Դուք որպես վարչապետ պետք է ձեր թիմակիցներին գոնե փորձեիք սաստել։ Հիմա անցնեմ բուն հարցին։
Որտեից եք եկել։ Ո՞վ եք։ Ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում, հարկ չեմ համարում, դուք կներեք, եթե օգտագործում եք ձեր թիմը հարցը, դուք ընդհանրապես այդ նստած հարց տալու իրավունք չունեիք եւ ձեզ ասում եմ, որ չունեք այդ իրավունքը։ Ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում, հարկ չեմ համարում պատասխանել։ Իսկ այո, մենք ծափահարում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավատում են Հայաստանի, Արցախի, հայ ժողովրդի ապագային։ Եվ մենք ծնկաչոք ենք հիշատակում մեր նահատակներին։ Այդ ձեր էժան գործելակերպը հղումներ անելով դադարեցրեք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմից հետո առավել ծանր հարցերից է խցավերթում գերեվարվածների ճակատագիրը։ Շիրակցիները այդ հարցով բազմիցս զրուցել են պետության ղեկավարների հետ, համոզվելով, որ լուծում չկա, դիմել են բողոքի ակցիաների։ Լսենք Սաթենի Կաղզանցյանի հաղորդումը։
Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները շուրջ 24 ժամ փակ պահելով Շիրակի մարզպետարանի մուտքը ի վերջո ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո որոշեցին բացել այն, թե ինչ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել հարազատները չեն մանրամասնում։ Գերեվարվածների հարազատներն անցած գիշեր Շիրակի մարզպետարանում են անցկացրել, աշխատակիցներին թույլ են տվել տուն գնալ, սակայն շատերը հրաժարվել և մնացել են կառույցն արգելափակած անձանց հետ։ Առավոտյան էլ գերեվարված զինվորականների հարազատները փակել էին մարզպետարանի մուտքը, թույլ չտալով, որ աշխատակիցները ներս մտնեն։ Հիմնականում Շիրակի մարզի բնակիչ հանդիսացող գերիների հարազատների պահանջը անփոփոխ է, ցանկանում են հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Գյումրիում։
Մենք գնացել ենք, մեզ ինքը չի տուն է, իսկ հիմա ինքը պիտի գա ստեղ մեզ տուն, մեր հետ հանդիպում ունենա։
Միանշանակ չեք գնա։
Չեն գնալու, միանշանակ ինքը պիտի գա Գյումրի։ Սաղ Շիրակի մարզից են, միադամ թող բարի հաջեն ելին գան։ Էդի մեկ, երկրորդը։ Մենք պատրաստում ենք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կառույցները փակելու։ Եթե մենք էլ զսպվելու տեղ չունենք, մենք չենք գնա արդեն մեզ զսպի։ Եթե լավ կուզեք իմանալ, եթե ցանող եք։
Մենք սպասում ենք, որ պարոն վարչապետը սեղմ ժամկետում մեզ հետ հանդիպում ունենա եւ Երևանից մենք ակնկալում ենք պատասխան իշխանություններից, սակայն մինչև այս պահը մենք չունենք պատասխան։ Հետաքրքիր են եմ, միտե մեզ ասելու բան չունեն։ Այն դեպքում, երբ վիճակը անչափ լարված է, մենք ընդամենը այս պահի դրությամբ մեկ ժամ կսպասենք, թե մենք Երևանից ինչ պատասխան պետք է ստանանք մեր վարչապետի գալու կապակցությամբ։ Մի ժամ կսպասենք, չունեցանք պատասխան, մեր այս գործողությունները ունի շարունակություն։
Գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները վարչապետի հետ հանդիպելու պահանջով անցած ուրբաթորը շուրջ 13 ժամ փակել են Շիրակի մարզի բոլոր ելքերն ու մուտքերը։ Այսօր ևս նրանք պահանջում են, որ Փաշինյանը կամ պաշտպանության նախարարը ժամանեն մարս իրենց ասեն, թե երբ են իրենց երեխաները վերադարձվելու Ադրբեջանից։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր գյուղերի դիրքերից գերեվարվեցին 64 պահեստազորայիններ, նրանցից դեռևս հայրենիք են վերադարձվել միայն 8-ը։ Գերեվարվածներից 62-ը Շիրակի մարզից են։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ես Մինսկի խումբը չէի հրավիրել, բայց երբ իմացա, որ ուզում են գալ, չարարկեցի, գուցե ասելու բան ունեն։ Ահա այսպես կոշտ հեգնանքով Ալիևը դիմավորել է համանախագահներին նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո տեղի ունեցած առաջին հանդիպման ժամանակ։ Ինչու խումբը չի կանխել պատերազմը, երբ շուրջ 3 տասնամյակ պնդել է, թե հարցը ռազմական լուծում չունի, եւ ինչ կարող է անել խումբը նոր պայմաններում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող ՀՀԿ Մինսկի խումբը Երևանին եւ Բաքվին կոչ է անում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը, դեռևս գոյություն ունեցող խնդիրները լուծելու եւ երկարաժամկետ խաղաղությանը նպաստող փոխվստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Ամերիկացի, ֆրանսիացի եւ ռուսաստանցի համանախագահներ Անդրյու Շոֆերը, Ստեֆան Վիսկոնտին եւ Իգոր Պոպովը երեկոյան տարածած համատեղ հայտարարությամբ նախ գոհունակություն են հայտնել հրադադարի ռեժիմի ռեժիմի ամրապնդման, զոհերի աճյունների վերադարձի, հակամարտության արդյունքում տեղահանվածների վերաբնակեցման, մարդասիրական օգնության տարածաշրջանի տրանսպորտային ապաշրջափակման ուղված կառուցողական քննարկումների շարունակական առաջընթացի կապակցությամբ։ Դիվանագետները միևնույն ժամանակ թվարկել են խնդիրները, որոնք շարունակում են մնալ չլուծված. Բոլոր ռազմագերիների և այլ ձերբակալվածների վերադարձականազերծման համար անհրաժեշտ բոլոր տվյալների փոխանակում, Լեռնային Ղարաբաղ մուտքի սահմանափակումների վերացում, այդ թվում միջազգային կառույցների համար։ Հատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել վերջնական համապարփակ և կայուն կարգավորմանը կողմերին քաչ հայտնի տարերի և սկզբունքների հիման վրա, ընդգծել է Մինսկի խումբը, նկատի ունենալով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքները, որոնք դրված են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում, ազգերի ինքնորոշում, ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն։ Երևանն ու Բաքուն առայժմ չեն արձագանքել միջնորդների առաջարկներին։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո կողմերը տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումներն ունեն Մինսկի խմբի հետագա գործունեության և առաքելության հետ կապված։ Ադրբեջանի իշխանությունները հակամարտությունը համարում են կարգավորված և պնդում, որ համանախագահներն այլևս անելիք չունեն։ Հայաստանը միջդեռ պատերազմից հետո չի թաքցնում Ղարաբաղյան բանակցությունները վերսկսելու շահագրգռվածությունը։ Բացառապես Մոսկվայի միջնորդությամբ և փաստացի առանց Մինսկի խմբի մասնակցության Լեռնային Ղարաբաղում ձեռք բերված հրադադարի մասին երակողմ պայմանավորվածություններից հետո միջնորդները այնել առանց ռուսաստանցի համանախագահի տարածաշրջան են այցելել ընդամենը մեկ անգամ։ Նրանք հանդիպել են Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների հետ, ևս մեկ անգամ էլ տեսակապով քննարկում են ունեցել արտգործնախարարների հետ։ Արյունալի պատերազմի ավարտից, ռուս խաղաղապահների տեղակայումից հետո համանախագահները մինչ օրս չեն այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Փոխարենը Բաքու կատարած նրանց այցը սկանդալային ընթացք ստացավ, ինչից հետո էլ ավելի սուրտ դրվեց միջնորդների հետագա գործունեության հարցը։ Հանդիպանը Իլհամ Ալիևը հյուրերին հիշեցրել է, որ վերջիններս ժամանել են սեփական նախաձեռնությամբ և ոչ իր հրավերով։ Մոտ կես ժամ տևած իր խոսքում Ադրբեջանի առաջնորդը մեղադրանքներ է հնչեցրել Մինսկի խմբի հասցեին, պնդելով, որ Բաքուն խնդիրը լուծել է ռազմական ճանապարհով, իսկ միջնորդները շուրջ 3 տասնամյակ ոչինչ չեն արել։ Միջազգային մանդատ ունեցող այդ հարթակի 28 տարվա գործունեության արդյունավետությունը միայն Ադրբեջանի առաջնորդը չէ, որ կասկածի տակ է դնում։ Մի խումբ դիվանագետներ, փորձագետներ այս օրերին հարց են հնչեցնում. ինչու պատկառելի և հեղինակավոր կարգավիճակ ունեցող խմբին չհաջողվեց հասնել բեկումնային հաջողությունների, որն է ՀՀԿ Մինսկի խմբի դերակատարումը և արդյոք Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո ունեն անելիք միջնորդները։ Ամերիկացի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը 2017-ին ՀՀԿ Մինսկի խմբի կազմում մի քանի ամիս համանախագահ աշխատած Ռիչարդ Հոգլանդի խոսքերով հակամարտության կարգավորման բանալին ոչ թե Մինսկի խմբի կամ նույնիսկ հակամարտող կողմերի ձեռքում էր, այլ բացառապես Մոսկվայի։ Եթե Մինսկի խումբը ներկայացներ նույնիսկ ամենանոր և խելացի գաղափարը, միևնույն է, այն կյանքի չէր կոչվի, խոստովանում է ամերիկացի նախկին համանախագահն, ակնարկելով, որ որոշողը Ռուսաստանն էր։ Ամերիկացի դիվանագետի կարծիքով միջնորդական խումբն այս փուլում կարող է օգտակար լինել տարածաշրջանային նախագծերի իրականացման հարցերում։ Համանախագահները կարող են ֆինանսավորում գտնել Ղարաբաղի ռազմական գործողությունների գոտում զարգացում ապահովելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգտականի տեղակալ Ջորջ Քենթը վերջերս խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության մասին հայտարարել էր, թե վերջնական կարգավորման հարցում Մինսկի խմբի դերը կարող է առանցքային լինել, եթե իհարկե Երևանն ու Բաքուն ցանկանան լիազորել միջնորդներին հասնելու համաձայնության։ Մոսկվայում ևս կարծում են, որ համանախագահները կարող են օգտակար դեր խաղալ։ Այդ երյակն ունի փորձ և պատկառելի արտաքին աջակցություն։ Կարելի է վերսկսել Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների կանոնավոր հանդիպումների պրակտիկան։ Վերջերս հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործնախարար, Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը տասնամյակներ շարունակ հետևող միջազգային ճգնաժամային խումբը, որտեղ ընդգրկված են նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներ, պետական պաշտոնյաներ, հեղինակավոր փորձագետներ, վերլուծաբաններ, Մինսկի խմբի նոր առաքելությունը հիմնականում տեսնում է հումանիտար ոլորտում։ Ըստ հեղինակավոր փորձագետների, համանախագահները կարող են զբաղվել պատերազմում տուժածների պայմանների բարելավման, հետ պատերազմյան գոտում մարդու իրավունքների խնդիրների ուղղությամբ, նպաստել տարածվող կողմնակալ տեղեկատվության և ապա տեղեկատվության դեմ պայքարին։
Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Ղարաբաղի խնդիրը առաջնահերթություն չի համարել, արդյոք վերաբերմունքը կփոխվի Ջո Բայդենի նախագահության օրոք։ Newsweek հանդեսի վերլուծությանն է անդրադառնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եթե Ամերիկայի հարավային Կովկաս վերադարձի համար կա ավելի հարմար պահ, ապա դա հիմա է, թե խոսքով և թե գործերով։ Ամերիկյան հեղինակավոր Newsweek հանդեսում այս մասին են գրում Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանն ու ադրբեջանցի ակտիվիստ ու լրագրող ընդդիմադիր Meydan TV կայքի հիմնադիր Էմին Միլին։ Երբ անցած տարվա աշնանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղում առկա լարվածությունը վերաճեց պատերազմի, ակնհայտ էր, որ Միացյալ Նահանգները ռազմական գործողությունների դադարեցման ուղված ճանկերում ներգրավված չէ, գրում են հայ և ադրբեջանցի վերլուծաբանները, իրենց համատեղ հոդվածում հիշեցնելով, որ պատերազմի ողջ ընթացքում թե ամերիկացիների և թե եվրոպացիների խաղաղություն հաստատելու ճանկերը նշանակալի բնույթ չէին կրում։ Արման Գրիգորյանի և Էմին Միլիի համոզմամբ, սակայն այսօր ռազմական գործողությունների ավարտից ամիսներ անց եկել է մի պահ, երբ Միացյալ Նահանգները կարող է կարևոր դերակատարություն ստանձնել Հարավային Կովկասում։ Մոսկվան Թուրքիայի հետ մեկտեղ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ՀԱԱՊ-ի հարաքելության ընթացքում կարող է և կենտրոնական դերակատարություն ստանձնել, սակայն Միացյալ Նահանգներն է, որ հայերի և ադրբեջանցիների համար վստահելի գործընկեր հանդիսանալով և այլոց համեմատ ավելի մեծ կարողություններով օժտված լինելով, ի վիճակի է ներգրավվել խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերին, նպաստելով դրանց հաջողությանը, գրում են Newsweek-ի հեղինակները, հատուկ ընդգծելով, որ այդ հաջողությունը հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե ներգրավված պետությունները իրենց հակասություններն այլ տարածաշրջաններից չտեղափոխեն Հարավային Կովկաս։ Միացյալ Նահանգների ներգրավումը Հարավային Կովկասում չպետք է մրցակցային լինի տարածաշրջանում ներգրավված մյուս կարևորագույն պետությունների։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ մրցակցությունը միայն կխաթարի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարատև խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերը։ Միայն Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ ձեռնարկած ներդաշնակ գործողություններով է հնարավոր կանխել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության ևս մեկ սրացումը, հրադադարը վերածելով երկու կողմերի համար փոխշահավետ տնտեսական ու ենթակառուցվածքային ծրագրերի նախագծերի, որոնք կնպաստեն կողմերի միմյանցից կախվածությանը և կվերականգնեն խզված միջհամայնքային կապերը, նշում են Գրիգորյանն ու Միլին։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը երկկողմ հարաբերություններում կարող են և խնդիրներ ունենալ, սակայն դրանց առկայությունը չի բացառում համագործակցությունը ռազմավարական կարևորություն ունեցող այլ ասպարեզներում, նշում են Newsweek-ի հեղինակները, հավելելով՝ մեր համոզմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը նման ասպարեզներից մեկն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունները պետք է ըմբռնեն, որ կարծր քաղաքականություն որդեգրելու նպատակով իրենք չեն կարող խաղալ մեծ պետությունների հակասությունների վրա, քանի որ դրանք հաջորդի տարածաշրջանում ներգրավված բոլոր արտաքին դերակատարների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հակազդեցությունը, նշում են հոդվածի հեղինակները։ Արման Գրիգորյանի և Էմին Միլիի համոզմամբ Վաշինգտոնը Հարավային Կովկասում ոչ միայն քաղաքական, այլև մարդասիրական ու տնտեսական լուրջ դերակատարություն պետք է ստանձնի, մասնավորաբար օժանդակելով Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի հետևանքով վնասված ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, խրախուսելով ամերիկյան մասնավոր ընկերությունների ներդրումները տարածաշրջանում, ֆինանսական միջոցներ տրամադրելով այնպիսի համատեղ նախագծերի համար, որոնցում ներգրավված կլինեն հայկական և ադրբեջանական ընկերությունները։ Բացի այդ, հոդվածի հեղինակները կոչ են անում Վաշինգտոնում գործող Երևանի և Բաքվի լոբիստներին այսուհետ որոշակի զսպվածություն ցուցաբերել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի որոշ անդամներ իրենց պետք է շատ պարզ մի հարց տան. արդյոք իրենք օգնում են Հայաստանին և հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման գործին, երբ ամեն հարմար առիթով հանդես են գալիս Ադրբեջանի դեմ պատժիչ գործողություններ ձեռնարկելու կոչերով։ Ադրբեջանի Վաշինգտոնում գործող ավելի քիչ տեսանելի, սակայն ոչ պակաս հետևողական կողմնակիցները ևս նմանատիպ մեկ այլ հարց պետք է հնչեցնեն. Եթե Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը անհամատեղելի ներկայացնելու գործում իրենք հաջողության հասնեն, արդյոք դա կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Ամեն դեպքում, ըստ Արման Գրիգորյանի և Էմին Միլիի, այժմ Հարավային Կովկասը որոշիչ մի փուլում է գտնվում, որի ընթացքում Միացյալ Նահանգների դերակատարությունը կարող է խիստ կարևոր լինել, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ խաղաղության հաստատման գործում Հայաստանն ու Ադրբեջանը օգնության կարիք ունեն։ Վերջին իրադարձությունները եկան վկայելու, որ Հարավային Կովկասում շարունակական անկայունությունը չի նպաստում ոչ Միացյալ Նահանգների հեղինակության, ոչ էլ դրա ազդեցության աճին։ Բայդենի վարչակազմը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի Միացյալ Նահանգների Հարավային Կովկաս վերադարձի համար։ Newsweek-ում հրապարակած հոդվածում գրում են Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանն ու ադրբեջանցի ակտիվիստ Էմին Միլին։
Մինչ ԱՄՆ-ում մտորում են խոսքով ու գործով Հարավային Կովկաս վերադառնալու մասին, մեր տարածաշրջան Ադրբեջան խոսքով ու գործով ժամանել է բաց կան։ Գործի առումով նշենք, որ անցյալ տարի Բելարուսի և Ադրբեջանի առևտրի ծավալը հասել է $500 միլիարդ, այստեղ կարևոր հանգամանքներն են նավթը և զենքը։ Խոսքի առումով էլ մեջբերենք Լուկաշենկոյի հայտարարությունը. «Մենք Ադրբեջանի հետ ունենք փայլուն հարաբերություններ և ես հպարտանում եմ դրանով»։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահն այսօր Բաքվում հայտարարել է, թե անկեղծորեն ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոթում ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման մասին պայմանավորվածությունները։ Սա կարևոր քաղաքական որոշում է, որը պետք է դառնա տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հիմք, ինչի համար ուզում եմ շնորհավորել Ադրբեջանի ժողովրդին և Հայաստանի ժողովրդին 30 տարի տևած այս սարսափելի ողբերգության ավարտի կապակցությամբ։ Բելարուսի նախագահը նշել է նաև, թե իր դիրքորոշումը գիտեն և Ադրբեջանում և Հայաստանում։ Լուկաշենկոն նաև համոզմունք է հայտնել, որ իր ընկեր ու եղբայր Ալիևի կողմից ոչ մի հաշվեհարդար և վրեժ չի լինելու հայերի նկատմամբ։ Ալիևն էլ իր հերթին նույնիսկ հույս է հայտնել, թե Բելարուսը որպես Ադրբեջանի բարեկամ, ստուգված գործընկեր, ակտիվ մասնակցություն կունենա ոչ միայն տարածքների վերականգնման, այլ նաև որպես Հայաստանի գործընկեր մի երկիր, որը Հայաստանի հետ միասին ԵԱՏՄ և ՀԱՊ կանդամ է, կարող է կարևոր դեր ստանձնել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շփումների հաստատման գործում։ Երեկ Բելարուսի նախագահը ժամանել է Բաքուի և 5 ժամից ավելի ոչ ֆորմալ բանակցություններ անցկացրել Ադրբեջանի նախագահի հետ, թե ինչ են բանակցել, ինչի մասին են խոսել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Իլհամ Ալիևը հայտնի չէ։ Հանդիպումը փակ դռների հետևում էր։ Այսօր նրանք հանդիպել են պաշտոնական ձևաչափով։ Բաքվում կայացած բանակցություններին Լուկաշենկոն այսօր հայտարարել է, թե Բելարուսն ու Ադրբեջանը պետք է խորացնեն համագործակցությունը էներգակիրների մատակարարման հարցում, և այս հայտարարությունը միանգամից տարածել են ռուսական լրատվամիջոցները, քանի որ Բելարուսին էներգակիրները այսօր ներքին սպառման և տարանցման համար մատակարարում է Ռուսաստանը։ Ինչևէ,
մենք միգուցե պետք է ինչ-որտեղ դիտարկենք հարաբերությունների խորացման հարցը հենց այդ ոլորտում։ Շատ իհարկե նուրբ ու նրբանկատ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Բելարուսը գտնվում է տնտեսական ու քաղաքական իրադարձությունների կիզակետում, սակայն այնուամենայնիվ չլուծվող հարցեր չկան։
Ասել է այսօր Լուկաշենկոն և հատուկ շնորհակալություն հայտնել իր ադրբեջանցի գործընկերոջը էներգակիրների մատակարարման ոլորտում Բելարուսին աջակցելու համար։ Անցած տարի երկրների միջև ամբրանքաշրջանառությունը մոտեցել է $500 միլիարդ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խոսքով դա լավ արդյունք է դինամիկայի տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական հարաբերություններին, Լուկաշենկոն և Ալիևն այսօր հայտարարել են, թե երկու երկրներն այսօր ունեն փայլուն հարաբերություններ և չունեն որևէ խնդիր։
Касается наших отношений политических, ну, слушайте, ну, трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. Я этим всегда горжусь.
Ինչ վերաբերում է մեր քաղաքական հարաբերություններին, դրանք փայլուն են, ինչի համար ես շատ հպարտ եմ։ Մենք վերականգնել ենք մեր ջերմ հարաբերությունները, որ ունեցել ենք խորհրդային տարիներին։
Восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям.
Հանդիպմանը ընդգծել էր Լուկաշենկոն, Ալիևը նույնպես գոհունակություն էր հայտնել ադրբեջանա-բելարուսական
հարաբերություններից։
Մեր հարաբերություններում բացառապես բացակայում են խնդիրներ, իսկ մեր հանդիպումները թույլ են տալիս առաջ շարժվել։
Իշեցնեմ, Բելարուսը դե յուրը Հայաստանի դաշնակիցն է, քանի որ ՀԱՊ կանդամ պետություն է։ Իդեպ, անցած տարի օգոստոսին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո Լուկաշենկոն այցելել էր միայն Ռուսաստան։ Ադրբեջանը փաստորեն երկրորդ երկիրն է։ Բելարուս փորձագետները տարբեր հարթակներում այսօր գրել են, որ նա կարող է Բաքու եկել նոր վարկ ուզելու Ալիևից, բայց այս մասին հրապարակավ որևէ հայտարարություն Ալիևն ու Լուկաշենկոն այսօրվա բանակցություններին չեն արել։ Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք 2008 թվականի մարտի 1, միթը գործը փակվել է եւ ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրի։ Տուժողները եւ իրավահաջորդները երեք բան են պահանջում. արդարություն, արդարություն եւ արդարություն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն ու նրանց շահերի պաշտպանները գործի բացահայտման էջը փակված չեն համարում։ Բարձրագույն դատական խորհրդի առջև այսօր կազմակերպված ակցիայի ընթացքում փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստվում են բողոքարկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա նախկին ենթականերին արդարացնելու որոշումը։ Նախկին նախագահն ու նրա նախկին 3 ենթակաները շուրջ 1 շաբաթ առաջ արդարացվեցին, քանի որ նրանց մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը բարձր դատարանի կողմից անվավեր եւ հակասահմանադրական էր ճանաչվել։
Մենք չենք զլանա կբողոքարկենք այս որոշումները, մենք կունենանք եվրոպական դատարաններում վճիռներ տասնյակների եւ հարյուրների հասնող այս գործով, որտեղ դատարանը ստուպած է արձանագրել, որ իրավական պաշտպանության միջոց Հայաստանի Հանրապետության տուժողները չեն ունեցել։
Մենք չենք հուսադրվել, որ մարտի 1 ամբողջովին փակվելու է, ոչ, ընտրություններ են լինելու եւ շատ հանգամանքներ են բացահայտվելու։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները իրենց պաշտպանյալին արդարացնելուց հետո նրան նոր մեղադրանք ներկայացնելը անօրինական են համարում։ Փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանը եւս կարծում է, որ Քոչարյանին նույն արարքի համար նոր մեղադրանք չեն կարող առաջադրել։ Կան նույն արարքի համար կրկին դատվելու անթույլատրելության սկզբունք, ասում է իրավաբանը։ Ըստ Գյոզալյանի չկա տարբերություն։ Անբաստանյալն արդարացվել է սահմանադրական դատարանի որոշման թե գործի քննության արդյունքում։ Կա մեկ փաստ, նրան վերագրվող հոդված նանորոշ է և չի կարող այդ տեսքով գոյություն ունենալ։ Դատաիրավական համակարգի դեմ այսօր կազմակերպված բողոքի ակցիային մասնակցում էր նաև ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր հանուն հանրապետության կուսակցության հիմնադիր Արման Բաբաջանյանը։ Նրա պնդմամբ 2018-ի հեղափոխությունից 3 տարի անց մարտի 1-ի գործով այդպես էլ ամբողջ ճշմարտությունը վեր չի հանվել։
Միայն այդ ճշմարտության բացահայտմամբ մենք կարող ենք այլևս հստակ պարզ ճակատով ասել, որ մեր երկրում այլևս անհնար է մարտի 1։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հանդիպել է Հայաստան հիմնադրամի փոխտնօրեն Արարատ Խալղաթյանին։ Հիմնադրամը նոր ծրագրեր է սկսում։ Մինչդեռ հիմնադրամի նախկին ղեկավարի առաջ ծառացել են միանգամայն այլ հարցեր, թե ինչպիսին են, կիմանանք Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժից։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանի դեմ հարուցված գրգորձի նախաքննությունն ավարտվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այն մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկել է դատախազություն։ 43-ամյա Վարդանյանը մեղադրվում է հափշտակության, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ ԱԱՀ հաղորդակցության, Արա Վարդանյանը հիմնադրամի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը յուրացնելու նպատակով կազմակերպություններից մեկի տնօրենի օժանդակությամբ կազմել, հաստատել եւ ստորագրել է Արցախի դպրոցներին շուրջ 300 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի կեղծ պայմանագրեր։ Իրավապահների պնդմամբ այդ գումարը հափշտակվել է։ Դպրոցներին նախատեսված գույքը չի մատակարարվել։ Վարդանյանի մեղադրական եզրակացության մյուս դրվագը հիմնադրամի միջոցները անձնական նպատակով ծախսելուն է վերաբերվում։ ԱԱՀ-ն հայտնում է, 2014-ին Վարդանյանը բանկերից մեկի հետ վարկային քարտի պայմանագիր է կնքել, գրավադրելով հիմնադրամի հաշվին գտնվող Մոզիյան ֆոնդի 28 միլիոն դրամ ավանդը։ Այնուհետև հիմնադրամին պատկանող դրամական միջոցների մի մասն օգտագործել է իր անձնական կարիքների համար։ 2016-ից 2018 թվականներին օնլայն խաղատներում խաղադրույք կատարելու նպատակով, ինչպես նաև անձնական այլ կարիքներ հոգալու համար վերնշված քարտի հաշվում առկա դրամական միջոցներից խաղատների հաշվեհամարներին փոխանցել կամ կանխիկացրել է գրեթե 137 միլիոն դրամ։ Մեղադրանքը չենք ընդունում, Ազատության հետ զրույցում ասաց Վարդանյանի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը։
Վարդանյանը պաշտական դիրքի ունեցել, որ չարաշահի, այլ ընդհանրել հիմնադրամի տնօրեն է եղել և չի հանդիսանում պաշտական դիրք չարաշահելու հանցակազմի սուբյեկտ, ապա բացի այդ ակնհայտ է, որ նրա գործողություններում առհասարակ քլորեն հետապնդելի որևէ բան չկա։ Երբ որ նա բանկային քարտից ինչ որ վճարումներ է կատարել տարբեր տերմինալներ, որից հետո կանխիկ գումարը բերել է 1-2 օրվա ընթացքում վերադարձրել է հիմնադրամի հաշվին։ Ես գիտեմ այստեղ ով ինչպես է ինչ-որ հանցագործություն նշմարում։
Գրեթե 2 տարի առաջ ԱԱԾ-ն հայտնել էր, Վարդանյանը խոստովանել է, որ տնորինելով հիմնադրամին տրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային գծով բանկային քարտը, դրա միջոցներն օգտագործել է անձնական նպատակներով։ Ըստ իր խոսքերի, վարկային քարտից վատնած միջոցները Վարդանյանը հետ է վերադարձրել հիմնադրամին հանգանակված գումարների հաշվին, այնուհետ անձնական միջոցները կանխիկ մուտքագրել է հիմնադրամի հաշվապահություն, դրանով իսկ թաքցնելով հիմնադրամի գումարների վատման հանգամանքը։ Վարդանյանը գործի հարուցումից հետո հրաժարականներ ներկայացրել զբաղեցրած պաշտոնից, նշելով, որ քաջ գիտակցում է իր հետագա պաշտոնավարումը կվնասի համահայկական հիմնադրամի հեղինակությանը։ Մեղադրանքի շուրջ 300 միլիոն դրամ յուրացումների վերաբերյալ դրվագներին Արա Վարդանյանի փաստաբան Երևան Վարոսյանն արձագանքում է, իր վստահորդը այդ ամենի հետ կապ չունի։
Այդ դրվագների հետ քրեական գործի նյութերի ամբողջապես ծանոթանալուց հետո կարող ենք պնդել, որ Արա Վարդանյանը առհասարակ կապ չունի բացարձակապես։ Ինչ չի մատակարարել, ովում ինչ մատակարարել է, այդ ամենը կոնկրետ Վարդանյան Արայի հետ որևէ առնչություն չունի։ Եվ քրեական գործում առկա չեն ապացույցներ նրա մեղավորությունը որևէ կերպ հիմնավորել։
Երևան Վարոսյանի խոսքով դատարանում հանրությանը հետաքրքիր անակնկալներ են սպասվում։
Հատկապես այդ յուրացման դրվագով, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, արդյոք մատակարարումներ եղել են, թե չեն եղել, շատ հետաքրքիր զարգացումներ կսպասվեն։
Արա Վարդանյանն այս գործի շրջանակում նախկինում շուրջ 2 ամիս կալանավորված է եղել, սակայն այժմ ազատության մեջ է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մեկնարկել է կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստումների արշավը։ Հանրապետությունը Ռուսաստանից պետք է ստանա Սպուտնիկ V տեսակի վակցինայի մոտ 1 միլիոն դեղաչափ, ներմուծվել է նաև AstraZeneca-ի վակցինայի ավելի քան 2 տասնյակ հազար դեղաչափ։ Կորոնապատկերը Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Պատվաստանյութի պահպանման պայմանը 2-ից 8 աստիճան է և մեր սառնարանը նախատեսված է հենց այդ պայմանների համար։ Այս տեղապահպանվում ինքը վախենում է սառեցումից, դրա համար այնպես է տեղադրված մեջտեղի մասում, որպեսզի չկպնի հանկարծ չառնչվի որևէ սառցային շերտի հետ։
Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական պոլիկլինիկայի տնորեն Աննա Բալյանը ցույց է տալիս սառնարանում պահվող բրիտանո-շվեդական AstraZeneca պատվաստանյութն ու ասում. Թիրախային խմբի շուրջ 1000 քաղաքացի է գրանցված իրենց պոլիկլինիկայում, բոլորին հերթով զանգահարում ու տեղեկացնում են, որ պատվաստանյութը կա, կարող են գալ պատվաստվել։
Ենթադրում ենք, որ մարդիկ հասկանում են, որ ավելի լավ է պատվաստվեն, քան ունենանք այդ մահաբեր դեպքերը կորոնայից, այս ալիքն էլ նորից սկսվել։ Դրա համար աշխատում ենք, մենք իրազեկում ենք, հույսով ենք, որ կկարողանանք որոշ մարդկանց կոնե պաշտպանենք այդ վիրուսի գրոհից։
Հարավոտյան այս պոլիկլինիկայում մեր նկարահանման ժամերին պատվաստման եկած քաղաքացիների չհանդիպեցինք։ Երևանում այսօր պատվաստումների 2-րդ օրն է, մարզերում առաջին։ Քաղաքապետարանից ու Երևանի պետական բժշկական համալսարանից 3 ազատությանը փոխանցել էին, որ Երևանի պոլիկլինիկաներում մարդկանց մեծ շարժ չկա։ Իսկ մարզերում պատվաստվողների ակտիվությունը կա, թե ոչ, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից ազատության այս հարցին պատասխանեցին։ Շարժ չկա ասվածը պայմանավորված է նրանով, որ առաջին 2-3 օրը համարվում է պլանավորման օր։ Պոլիկլինիկաների զանգահարում են իրենց բնակիչներին, տեղեկացնում, որ պատվաստանյութն արդեն կա, տեղեկություն տրամադրում պատվաստման դրական կողմերի ու դրանից հետո սպասվելիք ռեակցիաների վերաբերյալ, դրանից հետո միայն քաղաքացին որոշում է պատվաստվել, թե ոչ։ Երևանյան պոլիկլինիկաներից մեկում մեզ հանդիպած տարեցիներն արդեն գիտեին, որ կարող են պատվաստվել, մոտեցումները տարբեր էին։
Պատվաստվել թե ոչ։
Երևի,
այո,
կմտածեմ,
որ չհիվանդանամ, մեռնեմ, քանի կարող եմ ոտից դեռից ապրել։
Արդեն գրեցի հրաժարական։
Ինչու՞։
Որովհետև տրոմբոզ է տալիս։
Միայն այս պատվաստանյութից եք հրաժարվում, թե ինչ էլ լինի հրաժարվելու եք։ Ձեզ ի՞նչն է անհանգստացնում, որ չեք ուզում պատվաստվել։
Այն
ինֆորմացիան, որ լսում ենք ամբողջ աշխարհից։
Անտիտելաները պետք է լաբորատորիայով անցնեն, եթե չունենամ, եթե բժիշկը կասի, արա կանեմ։
Մինչև պոլիկլինիկաները շարունակում են իրազեկել բնակիչներին, նրանցից շատերն էլ դեռ կողմնորոշման փուլում են, կովիդով վարակվածության նոր դեպքերի թվերը գնալով աճում են։ Միայն այսօր 1057 նոր դեպք է գրանցվել, 583-ը բուժվել են, եւս 19 մարդ մահացել է, 215 մարդ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 910-ը ծանր, 77 հոգի էլ շնչում է թոքերի արհեստական ապարատի միջոցով միայն։ Իսկ ահա վերակենդանացման բաժանմունքներում ընդամենը 6 ազատ մահճակալ կա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսօրվա ծրագրի վերջին թեման՝ տեղաշարժ, որը կարող է ճակատագրական լինել ավելի քան 4 տասնամյակ պատերազմի մեջ ներքաշված դժբախտ Աֆղանստանի համար։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնության մասին հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգները առաջիկա 4 ամիսների ընթացքում ամբողջովին դուրս է բերելու իր զորքերը Աֆղանստանից։ Ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին այսօր ավելի ուշ հայտարարությամբ հանդես է գալու նախագահ Ջո Բայդենը։ Գործընթացը ավարտվելու է մինչև սեպտեմբերի 11-ը։ Այս տարի լրանում է Ալ-Ղաիդայի կողմից Ամերիկայի դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակումների 20 տարին։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեն Փսակին երեկ ասել է, թե նախագահը հետևողական է իր դիրքորոշումներում, որ Աֆղանստանի խնդիրը ռազմական լուծում չունի։
The president has been consistent in his view that there's not a military solution to Afghanistan.
Նախագահը նաև գտնում է, որ պատերազմից գրեթե 20 տարի անց պետք է ռեսուրսները կենտրոնացնել այսօրվա սպառնալիքների վրա։
The threats we face today, 20 years, almost 20 years after the war began.
Ասել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։ Բայդենի որոշումը այսօր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին փոխանցելու են պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։ Նրանք աշխատանքային այցով գտնվում են Բրյուսելում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների և պաշտպանության նախարարների հեռավար տեսախորհրդակցությունը այսօր տեղի է ունենալու ավելի ուշ։ Մինչ այդ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Դաշինքի կենտրոնակայանից հեռարձակված տեսանյութում ասել է, թե այստեղ է գտնվում սերտորեն աշխատելու դաշնակիցների հետ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, առաջիկա շաբաթներին և ամիսներին մենք միասին սերտորեն աշխատելու ենք մեր ուժերը անվտանգ և համակարգված դուրս բերելու համար, ասել է պետքարտուղար Բլինքենը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Անեգրետ Կրամ-Կարենբաուերն ասել է, թե հիմա կարևոր է սինխրոնիզացնել ՆԱՏՕ-ի պլանները ԱՄՆ-ի պլանների հետ։ Գերմանական ARD հեռուստաընկերության հարցազրույցում նա նշել է. «Մեջբերում եմ, մենք միշտ ասել ենք, մենք միասին ենք գնացել և դուրս կգանք միասին»։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալության փոխանցումը խաղաղ բանակցային գործընթացում ներգրաված Աֆղանստանի կառավարության մի պաշտոնյա խիստ դժգոհություն է հայտնել, ասելով, թե դա շատ անպատասխանատու և էգոիստական քայլ էր, որը ԱՄՆ-ն կարող է անել աֆղան գործընկերների հանդեպ։ Նրանք կարող էին ավարտել ավելի պատասխանատու ճանապարհով, փոքրինչ ավելի համբերություն ցուցաբերելով, նշել է նա։ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել անցյալ տարի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ժամանակ։ Նրա վարչակազմի և թալիբների ներկայացուցիչները 2020-ի փետրվարին համաձայնագիր էին ստորագրել, ըստ որի ամերիկյան զորքերը մինչև 2021-ի մայիսը դուրս են բերվում, վերջնաժամկետ էր սահմանվել մայիսի 1-ը։ Իսկ թալիբները դադարեցնում են հարձակումները և խաղաղ բանակցություններ սկսում Աֆղանստանի կառավարության հետ։ Անցած ամսին թալիբները սպառնացել էին վերսկսել ռազմական գործողությունները օտար երկրյա զորքերի դեմ, եթե նրանք մինչև մայիսի 1-ը դուրս չգան Աֆղանստանից։ Նոր վարչակազմի ներկայացուցիչները մի քանի անգամ նշել են, որ այդ ժամկետում հնարավոր չէ իրականացնել զորքերի դուրսբերումը, բայց գործընթացը կարելի է սկսել մայիսի 1-ից։ Աֆղանստանում այսօրվա դրությամբ ամերիկացի 2500 զինծառայող կա։ Ամերիկյան զորախմբից բացի Աֆղանստանում մոտավորապես 7000 զինծառայողներ կան, հիմնականում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից, ինչպես նաև Ավստրալիայից, Նոր Զելանդիայից, Վրաստանից։ Ամերիկյան ամենամեծ զորախմբը Աֆղանստանում գտնվել է 2011 թվականին, 10 տարի առաջ այնտեղ 100000 ամերիկացի զինծառայող էր տեղաբաշխվել։ Աֆղանական ողջ առաքելության ընթացքում 2200 ամերիկացի զինծառայող է զոհվել, 20,000-ը վիրավորվել են, ԱՄՆ-ից ախտերը կազմել են շուրջ 1 տրիլիոն դոլար։ Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի ասելով, Վաշինգտոնը մտադիր է այսուհետև կենտրոնանալ Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատելու բանակցությունների վրա։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։